poštovani slušalci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Ne smiruju se reakcije nakon izjave zvaničnika iz Republike Srpske da neće učestvovati u donošenju odluka u državnim institucijama do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Pravni stručnjak Kasim Trnka kaže:
sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine.
Zašto svjedoci mijenjaju iskaze u slučaju saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac u kojoj je poginula Stanika Gligorijević? U nastavku emisije čućete i kako su građani reagovali na povratak pobjednika spomenika simbola Beograda na Kalemegdan uoči sutrašnjeg vraćanja na postament poslije rekonstrukcije. Nada Josifovski i Nikola Dragojlović.
Baš je nedostaja. Ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada.
Jedna od rijetkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Kao i da se slučaj zakona o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori proširio na raspravu o brizi za kulturnu baštinu, bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi.
Ovim, ali i drugim pričama u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini se komplikuje nakon što su zvaničnici Republike Srpske odlučili da ne učestvuju u donošenju odluka u državnim institucijama, sve dok ne bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Ova odluka je donesena nakon odluke ovog suda da je poljoprivredno zemljište vlasništvo države, a ne entiteta. Pripremila je Ida Đugum.
Reakcije na BH političkoj sceni ne jenjavaju nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BH ući u krizu, ali će se poštovati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti u jednoj zemlji, u jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga i treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje, ni nama se ne sviđa što imamo kvote. Dakle, unutar kojih Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Daytonskom sporazumu.
No Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, treći koalicioni partner na nivou države, saglasan je sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda Srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On smatra da je odavno vrijeme došlo da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovor i tako ne. To je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojim je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile da ne učestvuju u odlučivanju o radu institucija BiH, sve dok u Ustavnom sudu BiH odlučuju strane sudije. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže da se odluke Ustavnog suda moraju poštivati, a nepoštivanje, podsjeća Pobrić, krivično djelo.
Pošto je Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Daytonskog sporazuma, sastavni dio tog sporazuma, oni time krše Daytonski sporazum. Bez obzira kako je obrazložena sudska odluka, da li ona naravno se sviđala kome, da tako kažemo, ili ne, ona se u suštini mora poštovati. Mora se poštovati kako od strane pojedinaca, tako i od strane državnih organa, javne vlasti itd.
O ovom pitanju raspravljaće u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. Na pitanje Radija Slobodna Evropa čija je imovina i ko ima pravo da je knjiži, država Bosna i Hercegovina ili entiteti, profesor ustavnog prava Kasim Trnka rekao je da na to postoji jasan odgovor dat presudom Ustavnog suda BiH.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati, s obzirom na raspodjelu nadležnosti, u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u Bosni i Hercegovini nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ključni dokaz snima kamera sa naplatne rampe Doljevac na suđenju za saobraćajnu nesreću trebalo bi da bude prikazan na ročištu u aprilu. U nesreći je učestvovalo vozilo u kom se nalazio VD direktora koridora Srbije Zoran Babić, a poginula je Stanika Gligorijević. Porodica nastradale insistira na prikazivanju ovog snimka, sumnjajući da je vozilom koji je usmrtio Staniku upravljao prvi čovjek koridora. Iako je ostavku na mjesto VD direktora podnio iz moralnih razloga još prije godinu dana, Babić je i dalje na čelu državnih koridora. Ljudmile Cvetković.
Mi se u ovom trenutku rvemo sa političko-policijskim interesom koji krije dokaze.
Kaže ZRS advokat oštećenih Božo Prelević. On objašnjava da tužilaštvo i sud kao i porodice pokušavaju da dobiju ono što bi moralo da se nalazi u predmetu.
Mi želimo da vidimo original snimak kad je bio taj udarac. To tražimo. Znači da se tačno vidi ko je bio za volanom.
Navodi ZRS, sestra Stanike Gligorijević, Mirjana Aleksić, koja je bila u autu u trenutku nesreće. U Niškom osnovnom sudu u toku je suđenje Dejanu Stanojeviću, vozaču automobila u kome se nalazio VD direktora koridora Srbije Zoran Babić zbog nesreće u kojoj je 31. januara 2019. poginula Stanika Gligorijević. Kako se navodi u optužnom predlogu, Stanojević je u kanal za naplatu putarina ušao nedozvoljenom brzinom. Zoran Babić, koji u toj nesreći bio teško povređen na ročištu u sredu, je ponovio da je u trenutku nesreće kod Doljevca sedeo na zadnjem sedištu automobila. Kao svedoci na ročištu u sredu saslušani su i Srđani Mirjana Aleksić, zet i sestra nastradale Stanike Gligorijević, koji su bili vozač i suvozač u Opel Astri u kojoj je udario automobil koridora Srbije dok su čekali da plate putarinu. Mediji su preneli da je Srđan Aleksić iskaz dat tužilaštvu na pročištu delimično izmenio. U medijskim izveštajima stoji da je sudija pročitao izjavu koju je ranije Aleksić dao tužilaštvu i da je u njoj rekao da bi mogao da vozača da prepozna, a da je sada naveo da to ipak ne bi mogao jer nije siguran. Advokat Božo Prelević međutim kaže da nema protivurečnosti u iskazu Aleksića.
Jedna je stvar kada vi kažete ja sam video vozača, druga je stvar da li ga možete prepoznati. On nije promenio iskaz jer on ni u istrazi nije rekao da bi mogao da prepozna to lice, ali rekao je da je video vozača. S druge strane, opisao vozača, opisao njegovu figuru, u trenutku on govori o vozaču koga iznose sa mesta vozača.
U javnosti traje polemika oko videosnimka sa nadzorne kamere s obzirom da do sada nije prikazana na suđenju i zbog neizvesnosti da li na njemu nedostaje 2 minuta u periodu sudara. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je krajem decembra u odgovoru za Insider navelo da je događaj od značaja za vođenje postupka zabeležen baš u periodu koji na snimku nedostaje, te da je reč o 2 minuta. Ubrzo nakon objavljivanja ove informacije isto tužilaštvo saopštava da se radi o 2 minuta tokom koja nije bilo dešavanja na naplatnoj rampi i pokreta u slici koji bi bio dovoljan da pređe prag potreban da bi se inicirao videozapis.
Ja mislim da mi nikad nećemo vidjeti originalan snimak, jer neko ko je do sad namerio da se sprda sa državnim pravosudnim organima sigurno neće te snimke nikada pokazati.
Ocenjuje Božo Prelević, advokat oštećenih. I dok je tužilaštvo čekalo da im Putevi Srbije dostave snimak sa nadzorne kamere, a oštećeni još uvek čekaju da vide taj snimak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je po sopstvenom priznanju tu priliku imao. Nije Babić vozio, da znate, imamo snimke, nije on vozio, rekao je Vučić u junu prošle godine na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, čiji je lider. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za RS da ceo proces izaziva velike sumnje u javnosti oko toga na kome je krivična odgovornost za nesreću na naplatnoj rampi. Pidoljevac.
Ako 2 minuta zaista nedostaju i ako ga ne obezbede, ostaće većiti utisak da je istraga nameštena i da je presuda nameštena.
Visoki funkcioner SNS Zoran Babić podnio je ostavku na funkciju VD direktora državnih koridora Srbije 1. februara 2019. dan nakon saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi kod Doljevca, kako je rekao, iz moralnih razloga. Međutim, nakon godinu dana on je i dalje na čelu koridora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O izgradnji stambenog kompleksa na obali Dunava u Novom Sadu danas se malo zna, iako je prije skoro godinu dana grad najavio da će ove godine početi gradnja. Dok vlasti obećavaju luksuznu četvrt na prostor nekadašnjeg brodogradilišta, građani i stručna javnost zabrinuti su što su isključeni iz javne rasprave o tom projektu koji ih podsjeća na Beograd na vodi. Pripremili Dušan Komarčević i Norbert Činković.
Sa jedne strane nemamo nikakvu informaciju o tome šta se zapravo tamo sprema, sa druge strane ono što je nama poznato iz nekih ovako, kako kažem, više neformalnih izvora jeste da se zapravo radi već i na pripremi tih projekata i da je zapravo stvar prilično definisana i to je u suštini ključni problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Jović, predsjednik Društva arhitekata Novog Sada, komentarišući najavljeni projekat izgradnje luksuznih stanova na Ribarskom ostrvu na mestu nekadašnjeg brodogradilišta. Brodogradilište je kupila kompanija Unigalens DOO iz Novog Sada, koja prema podacima iz katastra ima pravo korišćenja na parceli broj 7382 na kojoj se nekada nalazilo brodogradilište. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vuče u martu prošle godine najavio je da će taj, kako je rekao, zaparloženi deo Novog Sada dobiti potpuno drugačiji izgled.
Da danas taj prostor, kao što je radio London, kao što je radio, ne znam, Rotterdam, kao što je radio Njujork i mnogi drugi gradovi, iskoristimo u jednom potpuno novom smislu, a to je da dobijemo novi poslovni stambeni kompleks.
Međutim, stanovnici naselja Liman, koje se naslanja na Ribarsko ostrvo, zabrinuti zbog manjka informacija, uputili su 17. januara zahtev predsjedniku mesne zajednice Ostrvo da sazove zbor građana s pozivom novosadskom gradonačelniku da prisustvuje tom događaju. Inicijator poziva, Nebojša Milenković Novi, pisac i istoričar umetnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek nije stigao zvaničan odgovor iz mesne zajednice, te da je zakonski rok za to 16. februar.
Taj prostor oko priobalja Dunava jeste mesto koje bi doslovno mogla postati pluća Novog Sada. To bi mogao postati naš Central Park i to i postojeći urbanistički plan predviđa. I to jeste nešto za što se mi kao građani zalažemo i to jeste nešto što našeg gradonačelnika želimo da pitamo.
Slobodan Jović napominje da prema aktuelnom generalnom urbanističkom planu na toj lokaciji nije dozvoljena izgradnja trajnih stambenih objekata.
Po važećem generalnom urbanističkom planu radi se jedno sportsko rekreativne zone, tako da promjena GUP-a će zapravo biti ono ključno mesto kada ćemo saznati o kakvom se projektu radi i mislim da će to tad biti moment kada taj proces mora bude maksimalno transparentan kako bi svi zainteresovani, u ovom slučaju stoji građani i struka, imali uvid u sve informacije.
U delu novosadske javnosti ovaj projekat je kolokvijalno nazvan Novi Sad na vodi, čime se aludira na stambeno-poslovni kompleks koji se već nekoliko godina unazad gradi u beogradskoj četvrti Sava Mala. Novosađani sa kojima je razgovarao naš reporter Norbert Činković imaju podeljena mišljenja o ovom projektu. Evo šta su nam rekli Sanja Đorđević i Iva Gajić.
Pa nisam čula, ali mislim da je to dobra ideja zato što treba da se gradi i Novi Sad raste i treba, mislim, što više stanova, to će cijene kvadrata da se smanju.
Ja sam čula za to, ali sam stvarno mislila da je neka šala i nimalo mi nije jasno, niti mi se sviđa kao ni Beograd na vodi.
Još uvijek nije poznato kada bi Skupština Novog Sada mogla da raspravlja o eventualnim izmenama generalnog urbanističkog plana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Činković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Statua pobjednika, simbola Beograda koja je 4 mjeseca bila na restauraciji, vraćena je na beogradski Kalemegdan gdje će u petak biti postavljena na svoje staro mjesto, postament visok 13 metara iznad ušća Save u Dunav, izvještava Ognjen Zorić.
Dan uoči podizanja na postament, posetioci tvrđave Kalemegdan su beogradskog pobednika mogli da vide izbliza. Nekoliko sati ova skulptura, koja se smatra simbolom glavnog grada Srbije, bila je izložena na platou gornjeg grada tvrđave Kalemegdan. Mnogi su to iskoristili kako bi se slikali sa njim.
Bez njega je bilo, nije mi ličilo na Kalemegdan.
nemam reći da kažem, super je, bolje, ja mislim da bolje nije moglo uopšte da se uradi. I krajnji je bio rok da se uradi.
Baš je nedostajao. Ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i te ovoga grada, simbol.
Jedna od rijetkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Rekli su nam Beograđani Ljubomir Istanović, Nada Josifovski i Nikola Dragojlović. Statua pobednika, visoka 4,25 metara i teška gotovo tonu, s Kalemegdana je odneta 10. oktobra 2019. u atelje vajara Zorana Kuzmanovića u gradu Smederevu. Arhitekta Nevenka Novaković iz Zavoda za zaštitu spomenika rekla je za Radio Slobodna Evropa da su kompletni radovi na restauraciji koštali nešto više od 200.000 evra i da je spomenik morao da bude restauriran jer je bio u lošem stanju.
Na samoj skulpturi izvršeno je mnogo radova, pre svega su to bili radovi na zatvaranju rupa od metaka gelera i pukotina, na preko 60 mesta je intervenisano na samoj skulpturi kako bi se sprečilo dalje prodiranje vode koja je nanosila veliku štetu unutrašnjoj konstrukciji.
Spomenik je restauriran 91 godinu nakon što je prvi put postavljen na Kalemegdanu. Nevenka Novaković kaže da je sada neophodno uspostaviti kulturu redovnog održavanja.
Skulptura se mora i dalje održavati. Moraju se raditi radovi na čišćenju, na nekim minimalnim popravkama i na samom stubu i mora se prosto pratiti njeno stanje, da ne dozvolimo ponovo da dočekamo da skulpturu moramo da spašavamo.
Postavljanje spomenika očekuje se da će trajati oko 2 sata. Zbog toga će, kako je najavljeno, tokom prepodneva gornji grad Kalemegdanske tvrđave biti zatvoren za posetioce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Spor Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti aktualizovao je javnu raspravu o načinu upravljanja kulturnom baštinom, vjerskim objektima, njihovoj dogradnji, obnovi i devastaciji u Crnoj Gori. Iz Podgorice je Predrag Tomović.
Odgovarajući na pitanje ko snosi odgovornost za devastaciju sakralnih objekata u Crnoj Gori, arhitekt Andrija Markuš ukazuje na državu i njene institucije, dok sa druge strane tvrdi da je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovila 700 objekata, među kojima su crkve, hramovi i manastiri na području Crne Gore.
Ove institucije nisu napisale 4 strane da se sabere zaštite, a Mitropolija je obnovila 700 hramova koji su bili srušeni u ranim periodima, a pretežno ostavljeni bez ikakve brige u periodu jednopartijskog sistema.
Za stanje vjerskih objekata u Crnoj Gori gotovo 3 decenije zainteresovana i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je državi podnijela par desetina prijava zbog nezakonitog upisa imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić za Radio Slobodna Evropa kaže da po tim prijavama država gotovo da i nije postupala.
Mi smo pokrenuli svojevremeno više od 20 tužbi na nivou Crne Gore i krivičnih prijava, odnosno zahtjeva po pitanju upisa imovine nezakonitog. Nijedan jedini put nismo dobili čak ni odgovore, a kamoli da je po tome rešavano. Naprotiv, u nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvanim marifetucima, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušala država da izmanipuliše i da ne donese ni jednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kultura Anastazija Miranović, koja je na toj funkciji bila od jula 2013. do maja 2018. godine, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se u tom petogodišnjem periodu suočila sa devastacijom na nekim od najznačajnijih vjerskih objekata u Crnoj Gori.
Manastirski kompleks Ostrog je naravno možda najeksplicitniji primjer devastacije našeg kulturnog sakralnog nasljeđa. Dakle, taj manastirski kompleks više ne liči na ono kada je on sagrađen i kada su nastajale crkve u manastiru. Uopšte sama okolina, zaštićena okolina kulturnog dobra je devastirana. Pored toga, daleko ima veći broj i manjih, da kažem, primjera. Jedan od interesantnijih je i primjer manastira Reževići na Primorju u Reževićima. U tom periodu kada sam ja bila u upravi, bile su potegnute i 2 krivične prijave upravo prema Mitropoliji vezano za manastir Ostrog i za manastir Reževići, dakle za te devastacije.
Navodi Miranović, koja ističe da je država učinila sve što je mogla da zaustavi devastaciju vjerskih objekata.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi. Nije jednostavna priča.
Podsjetimo, davne 2005. godine Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore Ministarstva kulture napravila izvještaj pod radnim naslovom Stanje kulturne baštine Crne Gore. U izvještaju je konstatovano da je 2/3 vjerskih objekata devastirano, odnosno da su nelegalno i nestručno izvedeni radovi na 70% objekata koji predstavljaju spomenike kulture u Crnoj Gori, među njima se 80% odnosi na objekte kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle optužbi najvišeg biskupa u crkvi Engleske o institucionalnom rasizmu, generalni sinod izglasao je službeno izvinjenje zbog rasizma koji su u posljednjih 70 godina iskusili bezbrojni crnci, azijati i manjine i najavio formiranje nezavisne komisije koja će ispitivati rasizam unutar te anglikanske crkve, pišu svetski mediji. Crkva Engleske je još uvek duboko institucionalno rasistička, rekao je kanterberijski nadbiskup na sastanku generalnog sinoda, navodi BBC. Stidim se naše istorije i našeg neuspeha, rekao je nadbiskup Justin Welby, obraćajući se članovima sinoda koji su glasali za iskorenjivanje svesnog ili nesvesnog rasizma i podržali predlog o izvinjenju za rasizam u engleskoj crkvi od dolaska takozvane generacije Vindraš. Reč je o karipskim migrantima koje je britanska vlada pozvala da dođu i pomognu obnovi zemlje posle razaranja u Drugom svetskom ratu. Od ukupno 120 biskupa anglikanske crkve samo je njih 5 iz crnačkih, azijatskih ili drugih manjinskih etničkih grupa, naglašava Guardian, dodajući da je u govoru pred generalnim sinodom Welby obećao da će neprijateljsko okruženje zameniti gostoljubivošću i dobrodošlicom. Rektor crkve iz Južnog Londona Andrew Mountain Mambi poreklom sa Jamajke rekao je da je to pitanje izneo pred sinod jer je reč o jednostavnoj hrišćanskoj solidarnosti sa ljudima koji su postali žrtve diskriminacije koje su počinile vlada i crkva. Sve do zakona o imigraciji iz 1973. godine, građani Commonwealtha i njihova deca imali su automatsko pravo na život i rad u Velikoj Britaniji, ali ističe CNN kako su britanske vlasti posljednjih godina zauzele pooštreni pristup ilegalnoj imigraciji, potomci tih doseljenika našli su se pred većim pritiskom. Britanska vlada je, dodaje CNN, bila prisiljena da se više puta izvini zbog postupanja sa Vindraš generacijom i njihovim potomcima, a sada je usledilo izvinjenje crkve Engleske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine od grada Sarajeva u 2017. i 18. godini nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Vidi se u izvještaju o poslovanju koje je uprava muzeja objavila 1. februara. Grad je 2015. odlučio da u 3 godine izdvaja po 25.000 eura za muzej. Novac je uplaćen samo naredne godine. Više detalja ima Marija Arnautović.
Direktor Zemaljskog muzeja Mirsad Sijarić nedavno je odbio da učestvuje u projektu nazvanom Buđenje grada 2020. nazvavši poziv degutantnim, budući da iz grada Sarajeva 2 godine nije uplaćena ni jedna konvertibilna marka pomoći Zemaljskom muzeju, koji pored još 6 institucija kulture od interesa za Bosnu i Hercegovinu nema riješen pravni status pa samim tim i način finansiranja.
Mi smo od neka 2 miliona i nešto 100, činim se, hiljada koje je trebalo da dobijemo, po tom memorandumu dobili oko nekih 60%, a to meni je naravno najveće razočarenje bio grad Sarajevo, koji, gdje se mi kao nalazimo fizički, i to je zaista jako čudno.
Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić za Radio Slobodna Evropa kaže kako kroz budžet jesu planirana sredstva i da se grad Sarajevo obavezao u mandatu bivšeg gradonačelnika da će Zemaljskom muzeju plaćati godišnju tranšu.
Ali isto tako u tom sporazumu stoji u članu 5, koji je, da kažem, taj sporazum je nešto što je obligacija svih onih koji su ga potpisali, da se napravi poseban račun, namjenski račun na koji će se uplaćivati namjenska sredstva. Do dana današnjeg Zemaljski muzej nije ispunio tu svoju, da kažem, obavezu da otvori poseban račun na koji mi možemo namjenski prebaciti sredstva.
To i jeste bila prvobitna ideja, kaže direktor muzeja Mirsad Sijerić, da su sve opštine, kantoni i gradovi koji su na dobrovoljnoj osnovi pristali da pomognu trebali da prenesu sredstva na podračun vijeća ministara, odnosno Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo trezora, najvjerovatnije to njihova nadležnost, nije dozvolilo da se formira taj podračun, i zbog toga je taj prvi plan pao u vodu. Tada je bio ministar financija gospodin Bevanda i iz nekog razloga, ne znam zaista koji je to trebalo njega pitati, nije dozvoljeno formiranje tog podračuna.
Profesor i književnik Nenad Veličković podsjeća kako je od 6 miliona maraka za kapitalna ulaganja u 2018. godini grad Sarajevo odvojilo 100 hiljada maraka za doček nove godine, koji se vodio pod stavkom projekti u oblasti kulture, te da je gradska vlast na to potrošila tačno onoliko koliko je uskratila muzeju.
Meni se čini da aktuelni gradonačelnik i ljudi oko njega zapravo imaju i zastupaju neke vrijednosti koje nisu bile i ne bi trebale, po mojom mišljenju, da budu vrijednosti grada Sarajeva. I znanje, nauka, obrazovanje, kultura i užim i u širim smislu, to je sve gurnuto u drugi plan. Ako se time bave se populistički i na neki vrlo prizeman način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Hrvatske objavilo je da kasni sa izvještajem o napretku u povećanju energetske efikasnosti zbog loše baze podataka koju je naslijedilo. Ekolozi kažu kako je to rezultat utjecaja lobija fosilnih goriva. Pripremio Enis Zebić.
Ako u sljedeća dva mjeseca Hrvatska ne dostavi godišnje izvješće o napretku u povećanju energetske efikasnosti za 2019. godinu, s čime kasni već 10 mjeseci, Europska komisija će nakon službene opomene uputiti i obrazloženo mišljenje, što je za stupanj ozbiljnija mjera. A ako Hrvatska ni tada ne posluša, komisija će slučaj predati sudu Europske unije, jer bi Hrvatska time pokazala da ne poštuje europsku pravnu stečevinu, konkretno Europsku direktivu o energetskoj učinkovitosti. U Ministarstvu zaštite okoliša kažu da su uzroci kašnjenja tehničke prirode i da je praćenje energetske efikasnosti bilo u nadležnosti tijela koje je ukinuto 2018. i za sobom ostavilo nefunkcionalnu bazu podataka i premalo stručnih ljudi, ali da je sredinom prošle godine krenulo uvođenje reda. O svemu je informirana i Europska komisija. Ministarstvo će u vrlo kratkom roku izići sa provjerenim i kvalitetnim podacima za godišnje izvješće za 2018. a nakon toga i za 2019. godinu, stoji u njihovom službenom priopćenju. Ekološke udruge uzrok kašnjenju sa izvještajem nalaze negdje drugdje, odnosno to je za njih ilustracija odnosa ovog ministarstva prema poslu, ali dokaz da je Hrvatska talac lobija fosilnih goriva, prije ugljena, a sada plina. Za naš program govori predsjednik udruge Eko Kvarner, Vjeran Piršić.
Trenutno smo talaci plinskog lobija, to je izvi zbog interesa oni koji prodaju ruski plin, ni oni koji žele prodavati američki plin dobijen ekološki veoma spornom tehnologijom. Dakle, mi smo praktički na prelomu dva lobija velika plinska. Dakle, naše resorno ministarstvo servisira želje velikih igrača.
A moglo se na vrijeme napraviti sadržajan izvještaj, kaže Piršić.
Ono što je u ovom slučaju najtragičnije, da u Hrvatskoj postoje sjajni primjeri dobre prakse, da je Hrvatska mogla samo popisati ono što je napravljeno, ne uvijek savršeno, ali napravljeno. To oni su čak propustili napraviti da popišu ono što je napravljeno i malo nešto još zamuljaju da imaju kakav takav izvještaj. Zbog čega je to tako? To je prvenstveno problematika resornog ministra i ekipe koju je on doveo.
Donedavni hrvatski eurozastupnik Zelenih, sveučilišni profesor Davor Škrlec, u izjavi za naš program vjeruje da ovo kašnjenje rezultat nemara.
Kod sotog plana smanjivanja, znači državne administracije, znači kada se vlada odlučila za ukidanje agencija, da je niz agencija ukinut, da je sve skupa, znači, integrirano bilo u nadležno ministarstvo, ošto da je neko zaboravio da kod svih integracija, znači osim ovih nekakvih, nazovimo to administrativno formalno, dakle da postoje nekakve radne obveze izvješćivanja u ovom slučaju, znači prema komisiji, da bi se ne samo mogla osigurati povlačenje sredstava, nego da zapravo ne bi došlo do ovakvog prozivanja zapravo što država nije napravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, ako ste tek uključili, ovo su vijesti dana. Koronavirus odnio više od 1300 života. Mike Pompeo Albinu Kurtiju, prioritet ukidanja takse i recipročno priznanje sa Srbijom. Sirijski parlament priznao genocid nad Armenima. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i lijep pozdrav.